Prezidantin bulchisa naanno Somale Durani Abdi Mohamed Umar dabalate angawni sadar kawlana naanno chafur yakkaje chaf kabron shakkamani ka qabamantaw policy manamurti tiyatejira shakkamtonis gama sanitin kayakkiratrawatemitaw iyachudan akamirgi wabi egame fi hikamangafatani jiru manichi murtis murti kenudaf bellema kabra kennejira jeda malaskacho mafin finnera tujubetu desa
Polisin har prezidenti bilchinsa naanno Somale Durani Obbo Abdi Mohamed Umar ittigafatamtu dimma dubartif ijolle Abdirahima Mohamed bakka bu'a diaspora naanno Somale Obbo Abdirahman Amin ittigafatama waajjira jal'isi naanno sana Obbo Sultan Mohammedin ajjecha dabalate yakkawan addaaddan shakkaman jechuudhaan mana murtii federaala lidata addacha 19 gaffaatti dhiyeessee jira. Polisin shakkamtoonni kun yakkasaan raawwatan jedhe akka tarreessetti maallaqa mootummaan misooma naannoo sanaaf ramade hojiin taanirra oolchuudhaan dargaggoota naannoo sanaa gurmeessanii uummata naannoo waggoota hedduuf waliin jiraate amantiif gosaan addaan baasuudhaan naannoo sana akka baqatan namoonni hedduunis akka ajjeefaman godhaniiru jedha. Waaltaaleen daldalaaf amantii akka gubatan gochuu akkasumas dhiittaa mirga namaa hamaan shakkamaniiru. Poolisiin dhimmisaa jalqabarra jiraachuusaaf waa hedduun qoratamuu akka qabu ibsee guyyoonni qorannaa 14 akka kennamuuf mana murtichaa gaafateera. Pirezidaantiin naannoo Somaalii duraanii Obbo Abdi Mohamed Umar mana murtichaaf akka ibsanitti uummata naannoo Somaalii kamiidhu waa tokkoyyuu hin raawwannee jedhan ergan qabamee guyyoonni 20 darbaniiru ka jedhan Obbo Mohamed Umar mana tokko keessa qofaa kaa'anii na kunuunsaa turan. Hagayya 21 bara 2010 mana koo keessa akkan qabame kan sabaa himaan beeksifame kijibaa jedhan. Guyyoota 20 bakkan ture mana kootti nageessanii akka waanan achii qabamee fakkeessanii dhiyeessaniiru jedhu. Hagayya 21 booda garuu kunuunsi sun martinu hafee ganama shaayiif daabboo qofaatu naa kennamaa jedhan. Dhibee dhiibbaa dhiigaaf garaachi koos madaadha jechuudhaan mana murtichaatti iyyatanii wal'aansa fayyaa akka argatan gaafatanis hanga ammaatti narsii qofti kan isaan ilaalu ta'uu dubbatan. Kanaaf kunuunsi wal'aansa fayyaa ga'an akka godhamuuf akkasumas mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadhiisaman gaafataniiru. Itti gaafatamtuun waajjira dubartii fi ijoollee Abdirahimaa Mohammedis walga'iirra utuu jiranii kaleessa qabamanii to'annaa jala oolu dubbatanii nyaata akka hin nyaanne mana murtiif ibsaniiru. Itti gaafatamaan diyaasporaa naannoo Obbo Abdurazaaqis nyaata akka hin argatin namni isaan gaafate kan hin jiraanne ta'uu dubbatanii buufata poolisii kaarraamaarraatti hidhamanii turuu isaanii ibsanii mirga wabii akka eegamuuf gaafataniiru. Itti gaafatamaan misooma jal'isii naannoo sanaa Obbo Sultaan Mohammed immoo mirgi himatamuu dhabuu isaanii ituurraan mulqamiin qabamuu isaanii seeraan ala ta'uu dubbatan mirga wabiis gaafatanii jiran. Poolisiin kan isaanitti shakkaman shororkeessummaa waan ta'eef jecha mirga wabii gaafatame mormee jira. Kunuunsa fayyaafis bakka isaan jiran kilinikiin jira waan ta'eef isaa ol dhimma ta'eef immoo hospitaala poolisii federaalaatti rifariin ni barreeffamaaf jedheera. Abdii Mohamed Umar hagayya 21 dura eessa akka isaan turan quba kan hin qabaanne ta'uu poolisiin ibsee nyaata ilaalchisuun komee dhiyaateef akkuma kanneen biroo kunuunsi barbaachisu godhamaafii jiraa jedheera. Manni murtii shakkamtoota kanarraa mirgi himatamuu dhabuu irraa mulqamuu isaa galmee mul'isu akkasumas mirga wabii irratti murtii kennuuf kamisa boriitti beellama kennee jira.